Arratsaldeon, ongi etorriak Piper Poslizera Bilbo iria irratiko uinetan gaude eta astero bezala ez dugu gaurkoan kalegin gure itxordura eta prez gaude zuekin batera ordu betez egoteko Ibon Manduetan eta mikrofonoetan ni neu Ane Zabala. Gaurkoan musika eta literatura izango ditugu alde batetik, talde berri bat duela bi urte sortu, baina duela gutxi plazaratu dute euren lehenengo diskoa elkar disketzearen eskutik. Aieraldeatik datoz eta erritmo dantzagarriekin datoz, esku euren CD berri horretan, mandoilek taldearen inguruan gabiltza, trikitriza oinarri izan arren, ba beste doinu batzuk ere elkartu dituzte, rumbiak, regea, eta gaurkoan, ba, Mandoilek taldearen lan berri horren inguruan hitz egingo dugu Igon trikitilaria eta Unai abeslari eta bertsolaria eta hitzen egilearekin batera esan dizuegu aieraldea inguru horretakoak direla urte asko dabiltzate musika munduan beste proiektu batzuetan eta duela pare bat urte balkartu eta Mandoilek taldea sortu zuten aurreko udan handik eta hemendik ibili ziren plazas plaza jenteari dantza egiteko gonbitea eginez eta orain ba kantu hoiek grabatu eta disko batean bildu dituzte. Beraiekin izan ginen aurkezpen egunean eta horrezegaitik ba gaurkoan hoiek izango dira protagonistetako batzuk Piper Polizen baina ez dira bakarrik izango. Bestetik Miren Agurmea berekin ere hitz egingo dugu kristalesko begi bat plazaratu berri du bere azkenengo novela eta berarekin hitz egingo dugu novela horren inguruan eta hasteko ba Xavier Montoyaren musikarekin hasiko dugu gaurko Piper Poliz.
Yeah.
Xabier Montoiaren kantuarekin zabaldu dugu gaurko Piper Police, suabe suabe, baina untze dantzan jarriko gara. Hori da eta eurek nahi dutena mandoilek taldea dantzarako gonbitea egin nahi digute. Plazaratu berri dute euren lana eta gaurkoan guk lan hori entzun eta ezagutuko dugu.
Aldean holan egiten dako erderaz esaten dan tabanoari. Eta ba hitzak ematen zuen jolasagatik eta pues iritu hitzaigu nahiko aproposa, ez? Ikustenik, behintzat ez dut ikusten trikitizaren aurrera pausu moduan. Bai dala variante bat, ezta? Eta Euskal Herrian, pues igual horren beste edo era honetan behintzat egin ez den variantea. Baina nenuke trikitizari horren beste lotuko, hori da. Bai, ze agian pena bada, baina ez Euskal Herrian trikitizaren mundua oso itxia da eta oso... Eta ez dut zera kasilla horretan ikusten mintzen.
Kostaldeko herri txikiko historiak zarekin batek aipatutako hitzak. Cualquier marinero que pase por este, si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Txikiko historiak portuko damen kontutako meriak darruk aldean entzuten ez direnak sarekin batek aipatutako hitzak. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este.
Ba, bueno, ritmos berriak jorratzen ditugu, ba, kumbia, rumba, rigi, eska, nazte borraste, ba, da. Ba, azkenan hori, pues, ritmo alaiak, ritmo dantzagarriak, eta bizitasunez betetako bestiak, zuzenetarako. Bueno, argitasuna dargia Euskal Herrian soberan daukagu. Baina, bueno, egia da, askotan kostatzen dela martxan jartzea, ez da, eta urte askotan, ba, hemen asko kostatu da jendeak dantzaitea, eta bueno, horren bila gabiltza. Ba, mezu positibo batekin, ritmo dantzagarriekin, eta jendea gozarazteko gogoz.
Cuando sale el sol, miro alrededor, a ver hoy que tengo.
Bueno, paso horreka hasierre eta bion artikoa izan zan denbora pasa moduan hasi ginean lokalean geratzen ba gauean, ez? Bakoitza biharretik etortzen danean da, ze geratuko gara gaur toke batzuk emateko ta. Eta egia esan hasi ginen ba, repertorio mexikarra, korridoak, igual kumbiaren bat ere holan latinoagoa, baina etzen horren rumberoa eta adibidez regeak eta eska hoiek ezken nituen ikutu. Baina azken urte honetan ere ba, zenbait influentzia potente egon dira eta azkenan eraman gaitu ba fusio hau egitera, ez? Aiaraldean kokatuko genuke bai. Bai, Amurrio, Laudio, Orduña.
Solo con reír, solo con cantar, decir que te quiero. Sin mirar atrás, sin pedir perdón, sin sentirme viejo. Sentir y soñar, sin alas volar por el mundo entero. Mirando al vacío, al horizonte, hacia adentro luego.
Bertsolaria plazara oituta dago, baina bueno, hau beste kontua da, guztiz ezberdina, eta hori, ba, igon esan duen bezala, pues, beraiek hasi ziren ensaiatzen eta pixka mugitzen, eta egun batean pues, agertu ziren eta komentatu ziren letra batzuk egiteko preste egon nintzen, baietz esan nien, eta aurrengo galdera kantatzeko preste egon nintzen. Claro, niretzako hau dana berria zen, piztinazo bat zen, baina, bueno, hasierako planteamendu hori, ba, denbora pasa bat dezala hartu genuen. Baina, bueno, egia esan, lokalera hurbildu nintzen lehenengo gunean, ba, hasi ziren jotzen eta esan nuen, nahi, ba, osea, honek zerbait badauka, eta esan nuen, venga, ba, ingo dugu. Eta hola hasi ginen, tontamente, ensaio batzuk egiten, musika, osea, abestiak sortzen, abestiak izten, alako egun batean sortu zitzaigun lagun batean tabernan jotzeko aukera, jo genuen, jendari gustatu zitzaion, eta handik aurrera ba, gelditu gabe ibili ginen udara osoa. Bai Euskal Herrian, gero Katalunia aldean ere ibili ginen, egun batzutan, eta agia esan hori, pixkat, esaten, uff. Hau badoa, eta...
Non sartu gara, ez?
Sartu gara.
Bai, lehenengo diskoa da, baina ebila basatu zire, ez? Aurrikoa
da, bueno. Bai, hori izan da arrazoia azkenean printzipioz aipatu moduan denbora pasa moduan hasi ginen, ez dakit eta lagun baten taberna jo behar genuen, ez dakit kontzerturen bat ematearen, ez? Ba, entzaioa bakarrik ez da izango dana. Baina kontzertu hori dala eta pues beste bat ateratzen da, beste bat, eta urri aldean edo, ez? Urria, bueno, San Martinetan, azarroan. Azarroan amaitu gendun eta ia 40 kontzertu gainean genituela da. Ostia, hau denbora pasa baino gehiago, bihurtzen ari da. Bai, eta baia bakizu, kantak tartean egonda, diskoaren zera sartzen da burua, ba, zehozer grabatu beharko dugu, elkar sartu zan tartean, elkar bezalako disketxe bat gainera, dino, joder. Eta ba, azkenengo hilabetetan, lanean, topera.
Neguan sortutako taldea izango zuen zariela, neguan
hasi zen. Ba, hasiera.
Baina, udan kokatuko genuke zuen musika edo zen momentutan balio garriaga?
Nik edo zen momentutan kokatuko nuke. Bai, agian estilo hauek beti udara, ez udara baizik eta berotasunera daude lotuta, ez? Baina, ez dakit, nik kumbia bat behintzat edo zin momentutan entzun dezaket.
Gure musika hotza egiten duenean, giroa berotzeko, eta bero egiten duenean, areta gehiago berotzeko.
Bueno, esan duzue, dahoneko ja kilometro 8 batzuk egin dituzue, zuzenekoetan ibili zaretelako, baina diskoa berez fizikoki ja kilometro nahiko egin ditu, ez? Gau estudioan.
Ah, bai.
Grabatu, labur bilduta ere?
Bai, bai, ba... grabaketa berez gau estudioetan egin genuen, bi hiru astez, eta gero ba, lan guzti hori eraman genuen Balea estudiotara, Unai Gonzalezek nahaztu zezan. Eta behin nahazketak eginda, elkarrek masterizatu ditzauan disko guztia. Beraz, arlo horretan, bai, esan dezakegu pista horiek Euskal Herri erdia zeharkatu dutela.
Dantzarako gogoak edo nahiak piztu nahi dituzuela esan duzue, zelan erdatorru da, udaberrian gaude eta zehar da.
Ba, bueno, bihar hasiko da gure espedizioa, bihar badaukagu ja kontzertu doblea, arra gaboka maiketan matienan joatzen dugu, han bukatu eta korrega da presaka, arkotxara goaz, gero Urduñan 8 maiotan ere joatzen dugu, eta, bueno, badauzkagu data batzuk lotuta, eta espero dugu,
gaurtik aurrera ez,
udara potente aukitzea. Iaz bezalakoa baldin bada ez da gutxi izango. Egia esan.
Mandoilek taldearen doinuak ezagutu ditugu eta entzun dugunez, Unai eta Iguneri, uda honetan, dantzan jarri nahi dute Euskal Herri osoa, eta egia esan, doinuak dantzagarriak dira bai. Eta gu aurrera jarraituko dugu, Piper Polizen esan dizuegu lehenengo dantza egingo nuela Mandoilek taldearekin, Mandoile, Arrati aldean tabano esan nahi duela, egia esan, gurean tabano deitu diogu beti, baina, begira, ba, sortzogei bat, zelan? Listorra be bai, ondarru aldean, ez? Eta Arrati aldean, ba, Mandoilek, tabanoari edo, ez? Eta hori ere ikasi dugu, eurekin batera entzun ditugu bere doinuak, eta laster, ba, esan dakoa, zuzenean ikusi behar, eta euren musikaz gozatu behar. Aurrera jarraituko dugu, eta beste kantu bat ekarriko dugu, NBG-ek kantu ekarriko dugu, baina bertzio berezi bat. Ene begiek, Joseba Sarrion handiaren letra hauek entzun ditugu, eta kantu hau, ontzen bertan ez naiz goratzen nortzuk atera zuten, baina bai izan zen liburu bat, liburu disko bat, hau ez da ene ondasun guzia, eta liburu horretan, Joseba Sarrion handiaren poemak, marrazkiekin, eta diskoan, ba, bilduma horretan, ba, Joseba Sarrion handiaren letrekin eginiko kantu ezberdinak entzun alziren, eta bera ere poema batzuk errezitatzen ere biltzen zuen bilduma horrek, baitu urte batzuk liburu diska horrek, untze momentuan ez dut jakingo, baina agian 8-9 bat urte bai izango dira plazaratu zena hori hau ez da nene ondasun guztia. Bueno, aurrera jarraituko dugu Piper Polizen eta esan dizuegu gure bigarren saioaren bigarren partera literaturara joko dugula, autoimitaziora edo autofikziora jo du Miren Agur Meabek bere azken eleberrian. Kristalesko begi bat du izenburua eta bizitzako esperientziak abia puntutzat ditu liburu honek. Miren Agur Meaberekin izan gara eta lehenik eta behin galdetu diogun nondik dator izenburua, zergaitik kristalesko begi bat?
Did you ever wake one day and wonder what you lost? Was your life a hidden dream that only now you know the cost? Think it's no rerun. Won't you hear me true? Do what's yours to be done. And the world, she smiles on you.
Bueno, izenburua kristalesko begi bat da. Hain zuzen, kristalesko begiak hainbat balio dituelako kontakizunean. Batetik balio erreal bat, neure identitate marka bat da, falta zaidan begia ordezkatzen duen protesia, ez da? Bestalde batetik, badauko balio metaforiko bat. Simbolo modura aukeratu dut, bizitzan izandako galdera guztiak edo adierazteko. Eta hirugarrenik badauko balio literario bat ere, antzinatik eta sarritan kristalesko begia agertu izan dalako literaturaren historian, bai testu errealistetan, bai testu lirikoetan, humorezkoetan eta abar. Beraz, hainbat esan nahi ditu eta hainbat funtzio desberdin kontakizunaren barruan.
Maybe da kristalesko begi bat historiotxo honen protagonista, bere bizitzako pasarte batzu kontatzen diguzu, eskoak kokatu egiguzu persona hortan?
Bueno, maybe da protagonistaren izena, baina izatez, maybe neure abizenaren aldaki desitxuratu bat da. Horrek esan nahi dau protagonista ni neun naizela. Ez naiz beti une oro eta ekintza guztietan, baina ez naizenean, nire antzera jokatzen du pertsonaia horrek. Horrek esan nahi du, liburu honetan, zati batzuk errealak direla, errealitatean oinarrituak, eta beste batzuk fikzionatuak edo alegiazkoak. Esango enduke kontaera hau, autofikzioaren edo autoimitazioaren generoan edo sartzen dela. Garrantzitsuagoa da, errealitatearekiko leialtasuna baino, errealitatearen mimesia.
Zergaitik aukeratu duzu forma hau idazterako orduan? Zerke eraman zaitu autofikzio hortan, ez? Gero irakurleak ere hor aukiko dugu da egia, zure persoan.
Bai, genero gisa, igual lehenengo aldiz landu dut prosan autofikzioarena. Autofikzioak badauko esan dugun moduan autobiografiaren parte handi bat ere bai ezta. Baina autobiografia gehiago da kurrikulum biteren antzeko bat eta zehatza eta kronologikoki ordenatua izan behar du, gutxienez nire ustez. Kasu honetan, esango nuke liburu honek eta autofikzioak eta autobiografiak eta horre guzti horrek badaukala loturarik nire aurreko lanekin ere. Poesia idatzi dudanean ere, ni biografikoa eta ni poetikoa bat etorri dira. Zentzu horretan, liburu honetan, nire izateaz, nire pasadizoez, nire oroitzapenez edo nire bizitzaz hitz egitea ez da berritasuna. Ez da ere horrek implikatzen duen bilustasuna, alik eta era zintzo eta errealistenean egiten saiatu naizelako.
Beti geratzen da, orduan hor dualidade bat, kontatzen diguzun pasarte horiek.
Bai, baina hor badago banalerro bat, errealitatearen eta fikzioaren artekoa, ez dena oso errez bereizten, baina ez dagoena zertan bereizi behar ere. Irakurle bakoitzak ipiniko du hor, muga, berak nahi duen tokian, bere irudimenaren, bere bizipenen edo bere erreferentzien arabera. Liburuaren hasieran, sarreran, badago koetziren aipu bat. Arrastoa edo pista ematen diguna liburuaren espiritua edo zein den ulertzeko. Koetzik dino, eta deno bagara fikzioen sortzaileak, eta deno kasma badezakegu gure erara, gure bizitzaren historia, nik horri helduta aldarrikatzen dut norberaren bizitza, norberaren erara kontatzeko eskubidea. Alde horretatik ez du garrantzirik zer den benetan objektiboa eta konstatablea. Gainera literaturen eremuan mugitzen ari gara. Orduan, dena egia objektiboa konstatablea izango balitz, hau litzateke izango novela edo kuaderno bat, baizik eta zientzia artikulu bat edo matematikakoa edo...
Aipuak aipatu duzu eta badira bat baino gehiago liburuan zehar, ez?
Asko.
Asko.
Bai, balio eduki metaliterarioa handikoa da. Aipu multzo bat begiari buruzkoa da. Begia metafora bat da, baina baita ere topiko bat literaturen historian. Shakespearek, Jonathan Swiftek, Castelaok eta beste idazleako askok erabili izan dute begiaren elementu hori hainbat baliorekin, ez da? Hori alde batetik. Beste alde batetik badaude beste aipu esanguratsu asko, Maybik, protagonistak, aldiberean egilea eta pertsonaia den protagonista emakume horrek, beste liburu batzuetatik hartzen dituenak, momentu horretan berak dituen preminei edo sentitzen duen ziurtasun nahiari erantzuten diotelako. Zelanbait esateko autoritate argumentuak, autoritate argudioak dira, berak bizi duen aldi mingots horretan argia edo ematen diotenak.
Aipu horien zuk irakurritakoaz datoz, ez?
Bai.
Suposatzen dut horrek esan nahi du idazle moduan ere irakurtzen denean ibiltzen dela aipuak eta...
Zesanik ere, ez askotan beste idazle horien aipu horiek, hausmarketa horiek, esaldi magnetiko, biribil horiek dira guri puntua ematen digutenak gure hausnarketa egiteko, askoz modu xumeagoan, askotan horiek aipatzeak badu abantaila bat, ze horiei esker badirudi zu oso idazle jantzia zarela. Baina bestalde batetik badauke desabantaila handi bat, zure mediokritatea ere agerian uzten dutela.
Kristalesko begi bat hau novela idazteko denbora asko hartu duzu, nola hasten da autofikzioaren lan horret hori lantzeko gogoa?
Novela honen iturburua arazo edo gatazka pertsonal bat da, harreman hautsi bat, eta harreman hautsi hori bihurtu zen bulkada amodioari buruz idazteko eta neure bizitzaren noranzkoaz edo orokorrean idazteko. Orduan premia hori nabarituta lehenik eta behin nere buruarekin komunikatzeko hasi nintzen idazten. Egia da, liburu honen estiloa edo hurbilago dagoela kuadernoaren edo eguneroko pribatuaren generotik novelarenetik baino. Ez dauko novela-noveletan bezala oso argumentu sendoa, ez dauka pertsonaia askorik, elkarrizketak oso estilizatuak dira. Zentzu horretan, gehiago erabili dut passworkaren edo filosofia. Eta zer da esaten dudanean momentu batean liburuan? Liburu hau kristalesko ispilu bat da, markoa, passwork estilora egina. hortxe laburbildu nahi dut, ez da nire asmoaren filosofia edo. Kristalezko izpilua nitasunaren literatura delako, hau da, kuaderno pribatuaren edo eguneroko intimoaren hildoan edo dagoelako, eta password estiloan egina, ba, atalka eginda dagoelako. Ez ohiko nobelen antzera, baizik eta ba, Jostunek euren lantegian egiten duten moduan, ba, zati, solteak, josiz. Horrek badauko, bestalde, berziklatzearen ideiarekin eta lotura bat, ezta? Orduan horregaitik agertzen dira batzuetan momentuko hausnarketak, beste batzuetan iraganeko oroitzapenak, beste batzuetan poema solte bat ager daiteke, beste batean guztiz estilo kontrajarriko pasarteren bat, normalean denak dira oso laburrak, hain zuzen ere, ba, egunerokoaren erronka horri edo jarraitzen diotelako.
Eta badago momentu batean ere esaten diozula irakurleari, ez dakizu sinistu ala, ez sinistu hemen agertzen den guztia, ez?
Bai, bai, baina bueno, hori ez dago kontraesanean aurretik kontatutako guztiarekin. Momentu batzuetan fikzionatu egin behar izan dut, adibidez, ba, elkarrizketak kontestualizatzeko, gogoeta batzuk ematen badituzu dekoratu barik, adibidez, airean bezala geratzen dira eta askoz zailagoak dira ulertarazten irakurleari ere. Orduan, ba, zentzu horretan esaten dut. Hitzez hitz, sinestuko duzu kontatutako guztia. Kontatutako guztia zintzoki kontatua da, baina ez du esan nahi gutun bat agertzen bada ez dakize egunetan, justu egun horretan eta ordu horretan eta toki horretan idatzia izan denik. Agian, pizka lehenago, pizka beranduago eta ez pasarte guzti guztiekin. Inork ez du bere bizitza egunero bizitzen liburu bat balitz lez. Baina, bizi duen hori batzuetan bai berzikla dezake, hortik atal batzu, password edo kolaz bat eratzeko.
Aipatu duzu gatazka personal batetik sortzen dela, ba bueno, sortzen da kuadernoa edo idazteko bulkada hori. Ez da lehen aldia, ze poesian ere aipatu duzu nitasunetik askotan eta gatazka personal batetik, ez?
Bai.
Sortu direla poemak, ez? Eta gero poema horiek bilduma
bai.
Bihurtu eta liburua.
Igual ez da egongo oso modan eta baditu segunetan orentzat baditu alderdi kritikagarriak horrek. Baina nik beti onartu dut, ez dut inoiz atzera egin, onartzerakoan ba, bizitzak eman behar izaten didala eta bizitzak kendu behar izaten didala ni idazten paratzeko. Oraingoz.
Badira pare bat aste, atera zela liburua, bueno, nola izan da harrera, bueno, irakurri, bueno, gertukoak ziurrenik ja irakurrita ukiko zutela, baina nola jaso duzu?
Ba, niri heldu zaidanetik interesa piztu dau liburuak, mezuak ere jaso ditut, zorion mezu beroak benetan eskertzen ditudanak, kritika negatiboren bat ere jaso dut, baina kritika horiek ba, neuri gogo eta egiteko bidea eman didate, ez da? Beti dago inabarduraren bat edo ba, no, konturatzen zara inabarduraren bat hor ba, geratu dena edo zuk ustez ondo azalduta utzi duzuna, baina hartzaileak ez duena antzeman. Ba, bueno, ez dakigu, agian igorlearen akatsa da, hartzailearena ere izan daiteke. Dena den oso interesantea da ikustea ze kontraste dagoen batzuen eta besten artean, ze irakurle batzuentzat egundoko pasarteak direnak, beste batzuentzat ez dira sinesgarriak. Edo irakurle batek esan badizu negar egin duela ez dakize zat irakurtzerakoan, agian beste norbaiten referentzia daukazu eta hotz eta axola gabe geratu dela, ez da? Orduan oso, oso bitxia da erreakzioen multzoa, baina zorionez askoz gehiago izan dira dirudienagaitik eta orain arte liburua atsegin izan dutenak.
Idazlea preste egoten da ere olakoak entzuteko eta
jakina, egon behar, hori gure langintzaren parte da. Norberak, nahizta bere bizitza intimo eta pribatuari probetsua, atara nahi, asmo artistiko batekin. eta naiz eta hor hori zenbateraino lortu kuestionagarria izan ala ez, norberak serio egin badu, estilikoki landu badu, eduki mamitzua eskaini badu, gehiago ezin dezaioke eskatu.
Someone and never let them know. Emotion bursting at your seams, but too afraid to let it show. There is no rerun. Won't you hear me through? Love's second to none.
Ba gaurkoan gure hiri egalari honetara bi proposamen ekarri ditugu, alde batetik musika mandoilek taldearen eskutik dantzarako musika eta bestetik ba lasai asko edozein egun eguzkitzutan edo bestela etxean gustora asko irakurtzeko liburua Mirena Gurmeabek plazaratu berri duen azkenengo novela Kristalezko begi bat Sus argitaletzearekin batera plazaratu duena. Ba hauek izan dira gaur jaso ditugun berbak zak eta istorioak. Gu 7 egun barru berriro ere etorriko gara Bilbo Hiria Irratira, baita ere berbaz jositako saio bat egitera eta hitz eta kontu eta kantu ezberdinak ekarriko ditugu ziorrenik zuentzako. Espero zuek ere hor egotea eta ez pasadute badakizue bilbohiria.comen ere bertan antze harrapatu aldiguzuela bertan eskegitzen gara eta hor gaude eskegita zuentzako. Datorren astera arte ondo izan bizi pozik eta bukatze bidertzeanen atzegin ditut kantuarekin itziko zaituztegu. Agur ondo izan.
Atzegin ditut. Chegin di tu e revolta bicicletta cattua canzira e te sarà corpo sviluzia metti cosa lanza da errore. I'm not afraid to die.